Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V Argentini se pripravljajo na 63. slovenski dan, letos bo potekal v Slomškovem domu. Sredi priprav smo zmotili organizatorje in jih povprašali, kaj pripravljajo za prihodnjo nedeljo. Prisluhnite začetku naše oddaje. Potem bo sledil pogovor z basbaritonistom Luko Debevcem Majerjem, ki je iz Argentine v teh dneh prišel v Slovenijo na turnejo. Slišali bomo še, da je rojake v Belgiji in njihove prijatelje razveselila glasbena maša pesem Tisočerih zvonov. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Prihodnjo nedeljo, 25. novembra, bo v Buenos Airesu v Argentini velik praznik, velik slovenski praznik, namreč 63. slovenski dan. Potekal bo v Slomškovem domu, ki bo ta dan obeležil tudi 57. obletnico. No, hkrati bodo dvema pridružili še dve, 70-letnico prihoda povojnih beguncev v Argentino in 70. obletnico izhajanja tednika Svobodna Slovenija v Argentini. Krajevna skupnost pripravlja celodnevni program, ki bo kronan z muzikalom Kerigma. No več o tem, kaj pripravljajo in kako vse skupaj bo izgledalo, smo vprašali predsednika Slomškovega doma Marka Selana.
Slomškov dom v Ramos Mejiji, to je v velikem Buenos Airesu, je tokrat na vrsti, da gosti naš vsakoletni slovenski dan. Slovesnost bo tudi združena s praznovanjem 57. obletnice Slomškovega doma. Slovenski dan je praznik, ki obsega vse Slovence v Argentini, katerega se veselimo in ga z velikim navdušenjem že več mesecev pripravljamo, da ne rečem skoraj celo leto. Organizacija je v režiji in odgovornosti vse srednje Slomškovega doma, in člani se radi vključujejo v te dejavnosti. Seveda pa zraven povabimo tudi druge Slovence iz bratskih domov, da sodelujejo pri pripravi tega dne. Praznovanja se bodo začele ob jutranjih urah, ko bomo dvignili obe zastavi, slovensko in argentinsko, in zapeli obe narodni himni. Nato se bomo udeležili svete maše, ki jo bo daroval delegat dr. Jure Rode, s somaševanjem našega župnika in več slovenskih duhovnikov. Sledilo bo odprtje vsakoletne razstave naših lokalnih umetnikov, slikarjev, kiparjev in drugih. Potem pa kosilo, kjer bomo v lepi družbi ob bogati mizi pogostili prisotne. Na vrtu bodo naše društva postavile svoje stojnice, kjer bo na razpolago jed in pijača, pa tudi značilni slovenski spominčki. Popoldan bo pa kulturni program, razni pozdravi in priznanja, slavnostni govor naše članice gospe Alenke Prijatelj in pa krstna predstavitev muzikala Kerigma. Po kulturnem programu pa prosta zabava ob zvokih ansambla in v lepi družbi. Pričakujemo, da nam bo Bog podaril lepo vreme in pa seveda množično obiskovano praznovanje, da se bomo vsi skupaj res lepo imeli.
Kot rečeno, bo krona letošnjega slovenskega dne v Slomškovem domu muzikal Kerigma. Ena od režiserk je Marta Selan Brula, vodkinja zbora Ekskorde, in Marta nam bo povedala več o tem, kdo je avtor, kakšno je sporočilo muzikala in pa tudi še nekaj drugih podrobnosti.
Muzikal je leta 2014 spisal in uglasbil profesor Martin Sušnik. Po njegovih besedah je kerigma grški izraz, ki pomeni izjava, poročilo. V krščanski tradiciji pa beseda kerigma označuje temeljno krščansko oznanilo, da je Jezus iz Nazareta Gospod in odrešenik, ki ga je poslal Bog Oče, ki je postal človek, umrl na križu in tretji dan vstal od mrtvih. Martin s tem opusom želi, da bi na prenovljen način do publike prišla ta misel svetega pisma, ki je že vsem znana, a kateri se splača še ponovno približati se. Navdih za besedilo je iskal predvsem v evangelijih. In kot je že sam povedal, je vsaki osebi, ki jo bomo videli na odru, nekaj, s čimer se lahko ljudje identificirajo. Vsak od nas lahko sebe vidi v Petru, v Janezu, v Mariji Magdaleni, celo v velikih duhovnikih in v Judu Iškariotu. Še posebno pa seveda gre za to, če znamo slediti Kristusovemu zgledu ali ne. Gre pač za glavno borbo med življenjem in smrtjo, med ljubeznijo in zlom. Za režijo pa poskrbiva Marcelo Brule in Marta Selan.
No, zdaj pa prisluhnimo še drugi polovici režijskega dueta. Marcelo Brula je voditelj Slomškove šole v Ramos Mejiji in skupaj z ženo Marto tudi so režiser pri muzikalu Kerigma. Marcelo pa nam bo povedal, kako potekajo priprave na samo praznovanje slovenskega dne.
Priprave za slovenski dan so večstranske, a najbolj zahtevne so nedvomno priprave za nastop. Predvsem zato, ker bo na odru čez 80 oseb, za odrom pa še drugih 30. Vaje smo načrtovali tako, da je vsak dan na vrsti določen prizor. Solisti vadijo posamezno, zbor pa spet po svoje. V zadnjih 3 mesecih smo vadili praktično vsak dan. Vse skupaj smo našteli čez 100 vaj. Rad bi omenil, da ko je Martin imel kerigmo šele v mislih, je naju poklical, mojo ženo Marto in mene, in naju vprašal, če so pripravljena postaviti ta muzikal na odr, da ne bi nekako za mam pisal. Bila sva resnično počaščena ob tem in seveda rade volje sprejela prve melodije muzikala. A takrat se mi še sanjalo ni, da bo potrebno toliko igralcev. Težko je bilo izbirati glavne igralce, še posebno tiste, ki morajo peti. Poslušal sem jih večkrat, prosil naj zapojejo to ali ono, pa če pašejo glasovi za duet, tercet ali kvartet. Pa, da imajo tak pogled, kot ga vloga zahteva. Mislim, da sem dobil pri vsakem to, kar sem iskal. V teh mesecih smo odkrili, da imamo ogromno talentov. Samo najti jih je treba. Najbolj zahtevne vloge v tem muzikalu so prevzeli mladi, stari komaj dobrih 20 let. Če pomislimo na vsebino nastopa, je vse to še toliko bolj pomembno, pa tudi za bodočnost naše skupnosti. V teh časih se večkrat pritožujemo nad pomankanjem kompromisa mladih, a našel sem skupino, ki krasno dela in za katero se ves ta trud res splača. Moram povedati, da je vzdušje pri vajah in pri vsem ostalem delu čudovito. To je pravi svet zase. Skupaj rešujemo tudi tehnične izzive, ki nam jih postavlja ta opus. Lahko si mislite, da je uprizoritev križevega pota in križanja, naj dam to za primer velik izziv.
Omenili smo že, da bo letošnji slovenski dan povezal več obletnic, tudi krajevno obletnico Slomškovega doma in še 2 70-letnici. O tem pa kulturna referentka v Slomškovem domu in tajnica društva Zedinjena Slovenija Marijana Poznič.
Leto 2018 je v naši slovenski skupnosti v Argentini prav posebej zaznamovano z raznimi okroglimi obletnicami. Povezane so s številko 70, ker letos poteka prav 70 let, odkar so naši predniki stopili na argentinska tla. Na slovenskem dnevu bomo obeležili kar 2 taki obletnici. To sta 70-letnica Društva Zedinjena Slovenija, ki je naša krovna organizacija in ki povezuje vsa društva, ki delujejo med nami. In pa 70 let, kar naš tednik Svobodna Slovenija izhaja v Argentini. To je danes še edini tednik v slovenskem jeziku, ki izhaja zunaj slovenskega ozemlja. Obe obletnici nam kažeta na to, kako aktivni in organizirani so bili Slovenci, ki so po drugi vojni prišli v Argentino, da so že takoj ob prihodu prijeli za delo in postavili temelje skupnosti.
Za konec pa se znova vračamo k predsedniku Slomškovega doma, Marku Selanu, in sicer bo povedal, koga vse pričakujejo prihodnjo nedeljo v svoji sredi.
Na prvem mestu upamo, da se bo na slovenski dan približalo čim več Slovencev. Slovenski dan ima prav ta namen, da ni nekaj lokalnega, krajevnega, ampak da poveže in druži vse Slovence v Argentini. Prisotni bodo seveda predstavniki vseh naših domov in drugih organizacij, prav tako vseh organizacij, ki delujejo v Slomškovem domu, in naši slovenski duhovniki. Tudi Republika Slovenija bo prisotna, zelo verjetno v osebi gospe veleposlanice. Najavljena pa je tudi skupina Slovencev, ki prav ta čas prihajajo v Argentino na obisk. Njihov namen je spoznati lepote argentinske zemlje, pa tudi našo slovensko skupnost v teh krajih. Z veseljem jih bomo sprejeli v Slomškovem domu, prav tako kot vse ostale goste. Zato bomo izkoristili to priložnost in povabili vsakega, ki se bo 25. novembra mudil v Buenos Airesu, da se nam pridruži pri tem slavju. Vse poslušalce Radia Ognjišča prav lepo pozdravljamo.
Hvala lepa vsem, ki pripravljajo letošnji slovenski dan, da so ga opisali tudi za našo oddajo. Marko Selan, Marta Selan Brula, Marcelo Brula in pa Marjana Poznič. Naj po odličnih pripravah tudi slovenski dan v Slomškovem domu odlično uspe prihodnjo nedeljo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V teh dneh se v Sloveniji mudi rojak iz Argentine, bas-baritonist Luka Debevec Majer. V petek 16. novembra je v Slovenski filharmoniji pripravil predstavitev zgoščenke V živi spomin. Gre za zgoščenko Sakralni Hari, ki je šla pri družini in je sad 25 let turnej sakralno glasbo, predvsem v Sloveniji in zamejstvu. Z gostom se je pogovarjal Jože Bartol.
To je na nek način vsaj zame sad 25 let obiskov po Sloveniji. Sicer tudi sakralna glasba me zanima od petja oratorijev, sem se nekako potem usmeril tudi v petje samospevov, ki govorijo o tematiki sakralnega pomena, ali sakralnega ali duhovnega. Te literature je v klasični glasbi mnogo. V prejšnjih časih so operni pevci vedno posvetili en del svoje kariere interpretaciji teh pesmi. V zadnjih časih pa verjetno ne vem, zakaj se te pesmi včasih opuščajo. Seveda jaz ne čutim, kot da bi nekaj želel spreminjati v svetu glasbe, nekako nagovorime pa iskanje na tej poti duhovnosti, kot jo ima na nek način vsak človek, ki čuti vero po svoje, čisto tako konkretno, in če hočeš nekaj konkretno pokazati, potem lahko to pokažeš ravno s tem, kar najbolj znaš, ali pa vsaj, kar misliš, da najbolj znaš. Lahko bi se posvetil morda tudi na kakšen drug način, ampak se mi je zdelo, da so me pa prav posebno nagovorile v Sloveniji cerkve, ta množica posejanih cerkva po Sloveniji, ki te na nek način svojimi zvonovi opominjajo in kličejo, da se malo zamisliš, da to samo ni nek okras, kot eno lepo drevo v enem parku ali ena roža, ki lepo cveti, ampak zaradi nečesa so nastale. In seveda, ko te nekaj nagovori, potem skušaš, če si pozoren, tudi nekaj v tem smislu narediti. Ne?
Zakaj naslov Živi spomin?
Ja, ni tako težko povedati. Morda ima dva vidika. Prav na zadnji večeri je Jezus rekel, to delajte v moj spomin. In mene je vedno to nagovorilo, uporabljam besedo nagovor, ne, da te nekaj ti govori, nekaj ti pripoveduje, seveda Na nek način na umetniški poti te vedno nekaj nagovarja, ne? Ker ustvarjaš na nek bolj konkreten način, bolj živ način, kot pa morda vsakdani ljudje. Ne? Zato smo včasih tudi pravili, da smo umetniki malo v oblakih, ravno verjetno zaradi tega. Ne? Sicer jaz se čutim dost prizemeljski, ravno cerkve so tako konkretne, ker se vidijo. Ne? No dobro, in živi spomin, po eni strani je to, delaj v moj spomin, kaj, sem si vprašal. To, da na nek način oznanjaš nekaj lepega, dobrega, resničnega. Ne? On je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Če to skušaš, jaz vedno rečem skušaš, ker tudi ni tiste konkretne, dobro, zdaj že verujem in zdaj se je vse zaključilo. Ne? Ko rečeš verujem, šele začne se pot. Ne? To včasih tudi nekateri ljudje, ki ne verujejo, težko razumejo, ker mislijo, da smo mi boljši. V resnici pa, ko začneš verovati, šele se zaveš, da v resnici ni vse v tvojem življenju že zaokroženo. Šele takrat začneš odkrivati. Torej, če pa delaš to v njegov spomin, v besede nekoga, ki je oznanjal poleg resnice, kot pravi besede, ne, v začetku je bila beseda, pravi Janez Evangelist, v tistem prvem začetku, začetnem nagovoru Evangelija, ki se meni zdi fenomenalen, je tako toliko dinamike v tem nagovoru. Ne. Tista beseda, dobro, in ta beseda se izkaže potem v njegovi zapovedi ljubezni, njegovi z veliko. Ne? In delati nekaj v spomin ljubezni brez dvoma te predpostavi, da boš naredil nekaj dobrega. S tem ni rečeno, da jaz delam vse dobro. Jaz to vedno povem, ne? Ker vtis daš v tistem urnem koncertu, eno urnem koncertu, ure in pol, da si ne vem kaj dosegel. V resnici je pa samo to en mali mozaik, ki ga dostaviš drugem delu mozaikov drugih ljudi in na tak način se potem nekaj res lepega, dobrega, resničnega lahko ustvari. Po drugi strani pa živi spomin, ker so to moje korenine, ne? Spomin na moje korenine Slovenije, ki se na nek način tudi veže s tistim spominom, ker ti svoje korenine, če jih bolj spoznaš, jih bolj ljubiš, veš, da so dobre zate, potem se v tisti dinamiki spomina, ravno zato sem uporabil tudi eno poezijo od gospoda Milana Komarja, Slovenca, ki je deloval kot filozof v Argentini, ki pravi, da je spomin ponotranjenje. Ker v nemščini pravi Erinnerung in ta, dobesedno je to ponotranjenje. Ne? Mi, ko rečemo spomin, si ne predstavljamo, da bi to bilo nekaj, da greš noter v sebe. Samo rečeš, dobro, to je en lep spomin, pika, ne? Ni tiste dinamike. V nemški besedi pa to obstaja, verjetno tudi v slovenski, samo da mi jo uporabljamo. Po latinsko pa pravi rekordacijo. Rekordacijo pa pravi, dobesedno je vrnitev v srce. Spravo, če se ti vračaš v srce, naj bi bil potem na eni poti, ki bi bila lahko dobra zate.
Kakšna je literatura, ki ste jo zavzeli na tej zgoščenki? To so večinoma sakralne arije in pesmi, je tudi kaj slovenskih zraven?
Ja, na vsej tej poti, teh 25 let, sem vedno skušal dajati poudarek, poseben poudarek, na prav tisti preprosti, rečem preprosti v navednicah, ker ko jo zapoješ, izven Slovenije vidiš, da ljudje so tako pozorni, občinstvo je tako pozorno na slovenske pesmi, da potem že na nek način nehajo biti preproste, ker če ena pesem tako govori druge ljudi, ki ne poznajo niti jezika, ne, potem enostavno ima tista pesem nekaj zapovedati. Ne. Seveda, rečem v smislu preprosto, da to niso Bachove arije ali Handlove ali pa, ne vem, bolj sodobne Mendelssohn ali pa v tega stoletja Arvo Pärt in tako dalje. Ne. Ampak vsekakor, slovenska pesem je imela vedno veliki pomen v mojih nastopih, zaradi tega, ker se mi zdi, da ima tist pristni smisel, ki ga ravno pesem mora imeti. Ne? Mozart je povzemal toliko tistih napevov Schubert v svojih samospevih. Torej, se mi zdelo, da moram to vključiti in tudi rad pojem. Po drugi strani bodo pa na programu tudi seveda skušam, da je čim širša paleta, da se pokaže, koliko možnosti je v izrazu sakralne glasbe. Ne? Arije, preprosto sem pa dal ime Arija, ne zaradi tega, ker to bi bilo stroga Arija v opernem smislu, ampak kot pesem, ker se razume to tako svetovno. Ne? Skušam pa čim več, ker so meni jeziki prav posebno všeč, skušam čim več jezikih različnih izpet. Francozi imajo predvsem Gounod, ki je bil tako močno veren, ima izredno lepih pesmi. In celo samospev, celo to je tudi zanimivo poudariti, da je mnogo samospevov različnih skladateljev na sakralno tematiko.
Gospod Luka Debevec Majer, vaše korenine so torej slovenske, rodili pa ste se v Argentini, odraščali v umetniško nadarjeni družini, mama Marica je bila amaterska igralka in režiserka, ata Lojze je bil zborovski pevec, vse to je seveda vplivalo na vas, kako bi lahko zdaj opredelili to vašo življenjsko pot, ki vas je potem pripeljala pa do odra, do gostovanja v teatru Kolon in tako naprej.
Ja, verjetno, medtem, ko me vprašujete, ste morda opazili, da sem se kar nasmehnil. O tem bi lahko govoril še pa še in se zelo sprostim, ko o tem govorim, ravno zaradi tega, ker sta bila res ata in mama velika ljubitelja glasbe. Sobotah zvečer, na primer, je bil njun trenutek ob radiju, sta poslušala prenos v živo iz teatra Kolon, opero, in takrat smo vsi vedeli, da one dva uživata, namesto da bi šla v kino na sprehod, sta poslušala opero. In to seveda kot otroku ti nekaj pomeni, verjetno se ti igraš v hiši, na dvorišču, ampak slišiš, da nekaj poje. Ne? In seveda, če starši na nek način dajo tudi pomen temu, seveda je toliko bolje. Ne? Toliko bolje, ker se potem ti že od otroštva, ti je to vsak dan ja pesem, dobesedno. Tako da, ja, res, po drugi strani pa mamina ta igravska žilica je bila res na nek način determinantna, ker se je ona na nek način obnašala kot igralka, tudi v vlogi matere. Ne? Vedno je rekla, da v življenju moraš tudi znati zaigrati. Ne? Če hočeš nekaj doseči, potem si moraš nekaj predstavljati. Ne? In vsak igralec si nekaj predstavlja. Sanje so predstava, ne? Nekaj, kar še ni, pa morda lahko je. Tako, ravno tako po drugi strani ata v svoji vlogi očeta in amaterskega raziskovalca predvsem zgodovine, filozofije, psihologije in teologije, res on je prebral lahko 100 knjig na leto, poleg tega, da se je ukvarjal z nami, da je delal na zemlji, ker smo imeli tudi eno površino zemlje na argentinski delti reke Paraná in obenem v tovarni, in potem še v skupnosti, ampak tudi čas je imel za branje. To se pravi, da nekako je bilo, to je bila ena res dobra pogojitev, ki se v tistem času seveda nisem zavedal, za odpiranje vrat in oken v svet umetnosti.
Uh-huh. Kaj pa skupnost slovenska, ki seveda v Argentini dejavno deluje in ki je pravzaprav ohranila to slovenstvo, ki je za vas organizirala recimo slovenske sobote in nedelje, slovensko šolo in zborom, vse je povezovala cerkev, tudi vi slovensko govorite. Kako pa je to vplivalo, se pravi ta slovenska podstat pri vaši umetniški poti?
In brez dvoma, prvič sem na odr stopil v slovenski skupnosti, ne v slovenskih domovih. To se pravi, že 5 let star sem igral enega princa, ne vem, kako sem to, verjetno sem bil malo že višji kot drugih in sem se to. In sem imel dober spomin, tako da sem se lahko hitro naučil tudi teh vlog. Po drugi strani, čeprav sem danes bolj tako socialen tip, ko sem bil otrok, sem bil precej tih, In vedno imam pa pred očmi še danes, kako se mi je dogajalo v meni, da sem stopil na oden in dobesedno vsa tista trema, ki sem jo imel na splošno pred ljudmi, je odpadla. Tako da to možnost je res slovenska skupnost dala na zelo visoki ravni možnosti. Nič koliko možnosti. Recimo prvič, ko sem kot solist nekaj zapel, se je tudi tako zgodilo, da sem nekaj sprobaval doma s kitaro in potem smo imeli te slovenske glasbene večere in sem enkrat nastopil. Ne? Seveda, ko sem prvič prišel v Teatro Kolon, v inštitut, normalno, da zame stopiti na oder ni bila nobena posebna reč. Ne. Vsi ostali pevci pa seveda teh možnosti, če greš, če šport gojiš ali tazga, ne stopiš na oder, ne. Ni isto. Ne. Tako da praktično delovanje v naši skupnosti je bilo zelo povezano z odrom.
No, do zdaj ste bili že štirikrat nagrajeni strani argentinskega združenja glasbenih kritikov za najboljšega pevca v Argentini. To so zdaj že pa kar taki podatki, ki vas umeščajo seveda tudi na svetovno glasbeno sceno. Zelo dinamično je vaše življenje in tako smo pravzaprav lahko zelo hvaležni, da se pa vsako leto oziroma na vsake toliko časa pa vendarle uspete oglasiti tudi v Sloveniji in tukaj delite vašo glasbo z nami.
No, kot sem vam rekel na začetku, pred začetkom pogovora, ampak to resno rečem, ne, vsaka nagrada je za tisti trenutek pomembna. Ne. Ko dobiš nagrado, že naslednji dan se noben več ne spomni, da si jo dobil in moraš delati naprej. Je pa lepa spodbuda. Ne. Priznanje vedno je lepa spodbuda. Zato so včasih pri solo pevcu je težko, ker če veš, da moraš stalno izstopati. Ne. Zdaj, mora biti pa eno ravnovesje med izstopanjem in med tvojo, tako kot po domače rečemo, ponižnostjo, da veš, kje si, kje stojiš. Da delo se vsak dan, z vsakim dnevom začne. Moja profesorica petja, ki je bila tudi pol slovenskega rodu, sem šele potem zvedel, je vedno rekla, Luka, nic, ta dva dneva, eden je enak drugemu. Spravi, in pri glasu je enako. Vedno moraš delati, vedno moraš biti na tej poti. In ravno zato tudi eden iz razlogov, da sem se jaz tako podal v Sloveniji nastopati po cerkvah, je bila ravno vaja na začetku. Ker sem imel to možnost, da sem lahko na mnogih krajih delal celovečerne koncerte. Brez dvoma, da celovečerni koncert je res velika stvar, ker moraš ti vse pokazati, ker nimaš pomoči od drugih. Ne? Ni, da pa prideš in zapoješ dve pesmici in potem greš ali tri. Moraš obdržati tisto zanimanje pri občinstvu. To se pravi, da to je meni tudi pomagalo pri rasti, osebni rasti. Tako da so mnogi razlogi, ne samo duhovnost, ne? Včasih čisto praktično. No, te nagrade so pa seveda sezonske za kakšno vlogo in seveda, ko to priznajo kritiki, ki vemo, da tudi imajo časih po svoje gledajo kot normalno, kot vsak človek, niso 100% objektivni, ampak včasih, ko pa so objektivni do vseh, ne zato, ko sem jaz dobil nagrado, ne, seveda, ampak tako, ko zapazijo, da je v tebi nekaj drugačnega, te pa seveda potem to še bolj podpre in ti da možnost, da razviješ svojo tisto umetniško žilico.
No, Luka Debevec-Majer, mogoče še vprašanje, kar nekaj glasbenikov slovenskega rodu iz Argentine zdaj živi in ustvarja v Sloveniji, so se preselili sem. Imate tudi vi morda kakšne take načrte, želje?
Kaj bi rekel? Vedno jih imam, sicer pa dosti delujem v Južni Ameriki in nekako mi je ta svet, ki še nima v polnosti razvitih možnosti, me zelo spodbuja. Mi je v veliki izziv, ne? Tako da verjetno ravno to me je vedno držalo bolj v tem delu sveta. Ne? Po drugi strani pa seveda tudi Teatro Kolon. Ne? Zdaj je bil razglašen za v polnosti za najboljši teater, operni teater, operno hišo na svetu, preko ene spletne strani italijanske in se je o tem dosti govorilo. Tenorist Jonas Kaufmann, ki je špica današnjih opernih pevcev, je tudi rekel, ko je bil lansko leto prvič v Kolonu, da je kaj takšnega. On bi tako je razložil. Jaz bi vzel to dvorano in jo lepo peljal po celem svetu, da bi lahko povsod, kjer nastopam, se tako slišalo in tako zvenelo in bila tako lepa dvorana in publika, občinstvo tako navdušeno. Normalno da, ker sem imel možnost ravno zaradi jakosti glasu in pač, ker sem študiral na inštitutu in ker sem tudi jaz si želel in so mi dali te možnosti, sem lahko razvil mnogo zelo pomembnih vlog, naslovnih vlog in mi je to nekako tudi obdržalo v Buenos Airesu. Ne? In to je morda zanimivo dejstvo, ki je bilo naključno ali pa ne, ampak tudi to je potem bila ta istočnica in kot en tobogan, da sem se jaz potem lahko razvil v tem delu sveta, bolj kot v drugem. Ne. Slovenija me pa vsekakor zanima, drugače ne bi 25 let prihajal sem. In seveda si pa eno od velikih želj je, da bi enkrat lahko tudi pokazal na odru, ker nikdar še nisem pel opere na slovenskih tleh.
Zdaj pa basbaritonist Luka Debevec-Majer še k vaši turneji. V katere kraje vas bo zanesla pot skupaj s spremljevalcem Diegom Licciardijem, ki igra na orgle?
Ja, on igra na orgle, igra tudi na klavir. Vedno nekako v cerkvah skušamo združiti dejstvo, to se pravi, da smo pred občinstvom ob oltarju in na koru, da uporabimo čim več, da pokrijemo čim večji prostor teh templjev. Ja, bom pa potem tudi na tej turneji sodeloval Rok Juhant, ker Diego se vrača v Argentino. Mi bomo kar na skoraj 15 različnih lokacijah po Sloveniji, tudi za mejstvu, med drugim Radovljica, občine na italijanskem Primorskem, Dobrnič, potem še, ja zdaj v spominu, mi malo haja spomin, ampak na večjih krajih, no, res se bo to verjetno na spletnih straneh, tudi v družini, vem, kot razumem, tudi pri vas na Radio Ognišče, za kar sem zelo hvaležen. Ker se vedno pravim, da mi brez vas težko dan danes, ne, ker ljudje so tako pozorni na svojo informacijo, ne toliko na to, kar mu sosed reče, ampak to, kar radio, televizija, časopis, spletna stran. Torej, sem res iskreno za to hvaležen, da si vzamete čas za nas, ki delamo po na terenu.
Mogoče še zadnje vprašanje. In kaj vam čisto osebno pomeni to nastopanje po Sloveniji in zamejstvu? Je to na nek način tudi vez Slovenca, ki prihaja iz Argentine, z ljudmi, odkoder prihajajo njegovi starši?
Mislim, da ja. Ja, brez dvoma. Brez dvoma, nekje na dnu te vleče je to hrana. Zato in hrano rabiš vsak dan. Zato to toliko krat ponavljam in se mi vedno na novo, se mi zdi, da je na novo odkrita pot, ker so ljudje, zanimajo meni ljudje, vsak posameznik in spomnim se določenih obrazov, ki jih zagledam in ki imam stik z njimi, ko pojem. Včasih mi več to pomeni, ta stik in to, kar se prebudi, ker je ravno glasbena govorica, bral sem čisto pred kratkim, da je sveta Hildegarda, ki jo je Benedik z 16. 2012 leta 2012 proglasil za učiteljico cerkve, en od zadnjih, žena, je ravno ona rekla, da je glasba govorica iz časa, ko je sta Adam in Eva bila v raju, ker sta poslušala petje angelov v živo. Mi imamo danes na nek način mnogo tančic in te tančice nam ne dopuščajo videti vsega lepega, kar ima življenje. In jaz moram reči, da sem 100% prepričan, ko sem to prebral, čisto po naključju, ker nisem iskal tega, ampak bral sem na eni spletni strani, se mi zdi, da je to res. Zato ljudje tako želimo glasbo, takšno in drugačno, ne samo sakralno, ne samo klasično. Glasba nas veže na nekaj, na tisto srečo, ki naj bi jo izgubili, ampak jo lahko imamo vsak dan ravno v tem srečanju. In to srečanje po Sloveniji in zamejstvu, brez dvoma, da v enem najbolj skozi zgodovino najbolj duhovnih narodov, ki jih jaz opažam na svetu, med katere spada brez dvoma Slovenija, sem res prepričan o tem, ne glede na stanje, ki ga danes lahko vidimo, duhovnosti ljudi, ampak Slovenija ima bogate korenine. In iz teh korenin sem prepričan, da lahko zaživi znova in znova na novo.
Bas baritonist Luka Debevec Majer, hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa vam iskreno in za ta skoraj prijateljski pogovor.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj se povezujemo z doktorjem Zvonetom Štrubljem, našim slovenskim duhovnikom v Bruslju. Dobar dan želim.
Prav lepo zdrav želim.
V preteklem mesecu, v mesecu oktobru, konec tega meseca, ste imeli v vaši skupnosti zelo zanimiv obisk, ki je najbrž da pomladil več ljudi, več rojakov. Namreč glasbena maša pesem Tisočerih zvonov je zazvenela tudi v Belgiji.
Tako je. V petek že je prišla skupina, glasbena, duhovna glasbena skupina pesem Tisočerih zvonov, okrog 60 pevk in pevcev, ki so potem oblikovali v soboto glasbeno mašo na 58. slovenskem dnevu v Genku. To je bilo bolj za starejšo publiko. In pa potem v nedeljo 28. oktobra v Bruslu bolj za mlajše, pa prav tako glasbeno mašo pesem Tisočerih zvonov v francoski župniji Svetega križa v Bruslju na Place Flageyju.
Kako so starejši pa mlajši sprejeli sporočilo, ki ga prinaša pesem Tisočerih zvonov?
Ja, bodi si v soboto kot nedeljo so ljudje torej zelo sodelovali, lahko rečem, padli v to vzdušje, ki ga pričara ta glasbena maša pesem Tisočerih zvonov, to je, da smo vsi nekje soudeleženi omizja, prijateljskega omizja Jezusove zadnje večerje. To je bilo tako, tisti, ki so razumeli, se pravi slovenski udeleženci v soboto in nedeljo, kot tudi tisti, ki jezika ne razumejo slovenskega, govorijo francosko ali angleško ali kakšen drugi jezik, so pritrdili temu, kot kar sem povedal.
Na to mašo, na ta dogodek je vabil tudi plakat o slovenščini in francoščini, ste ga pripravili.
Tako je. Plakat je pač vabil na ta dogodek, predvsem s poročilom, da je Evharistija izvir krščanske duhovnosti, se pravi, da je to kraj ali omizje prijateljstva, solidarnosti, medsebojne povezanosti, tega občutka, da smo sestre in bratje in da smo Jezusovi prijatelji.
Ste tudi pesmi prevedli v francoščino?
Tako, tudi Zveščič s priložnostnim francoskim in angleškim prevodom smo pripravili. To je tudi udeležencem potem pomagalo, da so lažje spremljali vsebino in dogajanje pri tej sveti maši.
Sveta maša v Bruslju se je najbrž udeležilo tudi kaj krajevnih duhovnikov, ki so odgovorni za takšno ali drugačno področje. Kako so se uživeli v pesem Tisočerih zvonov?
Tako je. Ta dogodek, to sem že dolgo načrtoval, sem želel nekje izpostaviti ali vključiti v lokalno cerkveno dogajanje. Tako smo izbrali cerkev Svetega križa na Plas Flažeju, to je priljubljen kraj v Bruslu, kjer se dogajajo tudi razni festivali, koncerti, razstave, in cerkev Svetega križa je tudi kraj, kjer se tedensko srečujejo mladi, ob sredah zvečer je mladinska, tako imenovana mladinska maša, maša za mlade, in nekajkrat pred tem dogodkom sem se te svete maše udeležil, spoznal tudi ne samo duhovnika, ki to vodi, ampak tudi nekaj odgovornih animatorjev teh mladih v Bruslu, tako da je ta dogodek bil docela vpet v dogajanje cerkve tukaj v Bruslu in seveda župnik Ljuk Terlinden je z veseljem pri tem dogodku sodeloval, podpiral, vabil svoje strani, kot tudi škofijski animator za vernike tuje jezičnih skupnosti. 40 jih je v Bruslu takih skupnosti, med katerimi smo tudi Slovenci. To je Erik van Krajnest, ki je prav tako zelo naklonjen našemu delu, nas spremlja in spodbuja, je tudi somaševal in seveda eden od laikov tudi, ki je škofijski animator za mladinsko pastoralo, je bil prav tako navzoč. Tako da tudi z tega vidika smo pač pokazali, kot je župnik, francoski župnik pri Svetem križu sam rekel, ja, me je poklical nekdo, en moj prijatelj tam iz Lježa in je rekel, veš, Slovenci pa dobro pojejo, pripravi se, da bo to nekaj posebnega.
Ste imeli tudi čas obiskati Evropski parlament?
Tudi prav tako smo v ponedeljek, potem po glasbeni maši v nedeljo izkoristili priložnost in skupino obiskali Evropski parlament in pa slovensko veleposlaništvo, kjer nas je sprejel slovenski veleposlanik pri kraljevini Belgiji, to je gospod Rado Genorio.
Pesem Tisočerih zvonov, ki je torej nekako usklila pred 30 leti, kot slišimo, še vedno živi, še vedno navdihuje, še vedno prinaša sporočilo ljudem.
Ja, tako je. To me veseli. To je moja najstarejša duhovna glasbena skupina, lahko rečem. In me veseli predvsem, da avtori teh skladb, ki se pojejo pri glasbeni maši pesem Tisočerih zvonov, ustrajajo v tej prijateljski duhovni medsebojni povezanosti in da vključujejo tudi svoje otroke. Namreč veliko, vsi mladi so že otroci, sinovi, hčere teh avtorjev, ki imajo danes 50 ali več let, odkar ta projekt pač živi in je zaživel.
Tako, dr. Zvone Štrubelj, najlepša hvala za ta pogovor. Poslušalke in poslušalce pa vabiva tudi, da si nekaj fotografij z nastopa glasbene maše pesem Tisočerih zvonov v Belgiji ogledajo na naši spletni strani.
me veseli, hvala lepa in srečno do prihodnjič.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Slovenska gospodarska zveza iz Celovca je nadstrankarska krovna gospodarska organizacija koroških Slovencev. Leta 1998 so jo ustanovili gospodarstveniki in člani prostih poklicev iz vrst slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Od vsega začetka, poleg pospeševanja podjetništva med koroškimi Slovenci, gradi mostove in skrbi za navezavo stikov ter mreženjem v alpsko-jadranskem prostoru. Praznovanje 30-letnice je bilo v torek 13. novembra v tehnološkem parku Lakeside Špic v Celovcu. Predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik je ob obletnici dejal:
Zanos in optimizem sta podlaga, na kateri gradimo pri Slovenski gospodarski zvezi. Spoštovani, hvala, da ste prišli, da z nami obhajate jubilej Slovenske gospodarske zveze. Za nami je 30 let, v katerih je SGZ rastla in uspevala. Zanos in optimizem, ki so ga imeli pred 30 leti koroško-slovenski podjetniki, pionirji SGZ, ko so ustanovili gospodarsko organizacijo koroških Slovencev. Na tem temelju smo gradili in razvijali organizacijo, ki je danes široka povezovalna ustanova za koroško-slovenske gospodarstvenike in jih povezuje z gospodarstveniki in njihovimi organizacijami v našem življenjskem prostoru Alpe-Jadran. Na tem mestu bi rad izpostavil samo nekaj imen, namreč moje predhodnike, predsednike SGZ, to so rajni gospod Franc Rutar, gospod Matevž Grilc in gospod Vili Mošic. Hvala vsem njim in z njihovim odbornikom za opravljeno delo, ki so ga, tako kot se to dela še danes, opravljali častno z veliko mero idealizma.
Slovensko gospodarsko zvezo sta počastila in ji uradno čestitala tudi pristojni deželni svetnik za gospodarstvo Ulrich Cafošnik in deželni glavar Peter Kajzer, ki je spregovoril tudi v slovenščini. Iz Slovenije sta gospodarski organizaciji prišla med drugim čestitat predsednica Komisije državnega zbora za zamejce in Slovence po svetu Ljudmila Novak ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.
30 let delovanja ene organizacije je častitljiv jubilej, na katerega mora skupnost biti izredno ponosna. Razvoj Slovenske gospodarske zveze je nemalo pripomoglo regiji in pokrajini sami, pa tudi suvereni Republiki Avstriji. Delovanje na takem področju je izredno zahtevno. Tržišče je relativno omejeno in zaradi tega posledično se morate orientirati in se orientirate tudi v izvoz. Izvoz pomeni iti čez mejo. Sodelovanje čez mejo ni slabo, lahko bi bilo veliko boljše. Izzivi so različne administrativne ovire, tako na eni kot na drugi strani meje in usklajevanje z evropskimi normativi. Starejši se verjetno spomnite izraza Benelux. Zakaj ne bi imel Alpe Adria Lux?
Za posnetek se zahvaljujemo slovenskemu uredništvu ORF v Celovcu. Rdeča nit praznovanja Slovenske gospodarske zveze iz Celovca je bilo povezovanje ob krepitvi gospodarskih vezi. Pri okrogli mizi čezmejno sodelovanje so sodelovali predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta Robert Frandolič, predsednik Koroške gospodarske zbornice Jurgen Mandl, ki je slavljenki tudi predal častno listino zbornice ob jubileju, poslovodkinja Splošne javne bolnišnice Špital ob Dravi Andreja Samonik Majer, namestnica koroškega deželnega glavarja Gabi Šavnik, generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc in podpredsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu Felix Vizer. Vodja sekcije SGZ Mladina Martej Čertov je navzočim predstavil pobude mladih. Srž vseh izjav pa je bil bistven pomen učenja jezikov alpsko-jadranskega prostora in vzpostavljanje skupnih pobud, ki jih pospešuje od vsega začetka svojo pomočjo Slovenska gospodarska zveza. Pomembno dajanje večera je bil podpis sporazuma o sodelovanju z Združenjem industrijalcev Koroške. Obletnico pa so ovekovečili tudi s podeljevanjem zaslužnih nagrad Slovenske gospodarske zveze Korotan Award. Za mednarodno trgovino in razvoj regije Alpe-Jadran je bila odlikovana firma Rutar Group. Korotan Award za razvoj ekološke tehnologije in elektrarn na biomaso je prejelo podjetje Urbas iz Velikovca. Za tesarstvo in predelavo lesa ter povezovanje kulture in gospodarstva pa firma Gasser Holzbau iz Bilčovsa. Za življenjsko delo in vizionarske pristope v gospodarstvu pa je bil odlikovan Franc Mlinar, ustanovitelj tovarne filtrov v Šmihelu. V Slovensko gospodarsko zvezo je včlanjenih več kot 370 članov iz Alpsko-Jadranske regije in prihajajo iz vseh strok gospodarstva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V dvorcu Bukovje v Dravogradu je v sredo 14. novembra potekala 10. poslovna konferenca, ki jo je pripravil Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu z naslovom Slovenska podjetnost kroži prek meja. Posvet s slovenskimi podjetniki in gospodarskimi ustanovami iz tujine naj bi podjetjem nudil podporo pri vstopanju na tuje trge. Soorganizatorji posveta so bili Občina Dravograd, Regionalna razvojna agencija Koroška, Slovenska poslovna točka in Slovenska gospodarska zveza iz Celovca. Zamejske gospodarske organizacije in naša diplomatsko-konzularna predstavništva predstavnikom pristojnih slovenskih ustanov ter podjetnikom iz Slovenije, tokrat predvsem iz Koroške regije, lahko nudijo koristne informacije o posebnostih zakonodaje in poslovanja v tujini. Hkrati pa so jim v pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Soorganizatorji posveta želijo spodbuditi medsebojno komuniciranje, sodelovanje in povezovanje. Tako je bil drugi dan v četrtek 15. novembra organiziran tudi ogled treh uspešnih podjetij v Koroški regiji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Mohorjeva družba iz Celovca je pripravila niz izobraževalnih večerov manjšine Okno v svet. Prva prireditev je bila 9. novembra, na kateri so gostje predstavili stanje gradiščanskih Hrvatov. V torek, 20. novembra, bo predavanje z naslovom Neuresničeni sen Katalonije o neodvisnosti, kako naprej. Gost bo Marti Etruh Aksmacher, zastopnik vlade Kataloncev v Nemčiji, novinar v Barceloni. Pogovor v nemškem jeziku pa bo vodil dr. Ginter Rautz, strokovnjak za manjšinsko pravo na Evropski akademiji v Bocnu. V petek, 30. novembra, ob 18. uri, pa bodo v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne v Celovcu spregovorili o aktualni situaciji Slovencev v Italiji. Gost bo deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Trst Gorica Videm, Walter Bandl, pogovor pa bo vodil zgodovinar magister Simon Trisnik. Vstop na prireditve je prost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pred koncem oddaje imamo za vas še eno vabilo. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza bosta jutri v Celovcu podelila letošnjo Tišlerjevo nagrado. Prejel jo bo univerzitetni profesor dr. Heinrich Neiser za dolgoletno prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem, predvsem za njegovo sodelovanje pri predlogih za avstrijski zakon o narodnih skupnostih, za njegov doprinos k znanstvenim projektom za zaščito narodnih skupnosti ter za njegovo javno zauzemanje za pravice narodnih skupnosti. Na prireditvi, ki se bo začela ob 19. v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše v Celovcu, bo pozdravil predsednik Krščanske kulturne zveze magister Janko Krištof, nagovor bo imel predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Incko. Za glasbo bodo poskrbila dekleta Smrtnik. To je vse za tokrat, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju znova prihodnič. Vse dobro vam želim, Matjaž Mrljak. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.